Blízká setkání Terezy Kostkové
na Dvojce.
Tak jak už jsem lahoučko avizovala, dnes v pátek je naším hostem docent Štěpán Havránek z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Já vám přeju hezký páteční den, pane docente.
Dobré dopoledne, já děkuji za pozvání.
Jak moc jste si teda musel dělat čas, jak to máte dneska perné? Nepředpokládám úplně volný den.
Tak volný den ne, na druhou stranu máme ještě kolegy, kteří zrovna jsou na sále, místo mne, takže jim musím asi poděkovat, že pracují, zatímco já tady sedím v podzemí v takové polstrované místnosti, ale kliku tady máme zevnitř, tak je to dobré.
Ne, nebojte, já už to snad nebude dlouho trvat a už se třeba někdy příště uvidíme i tváří v tvář. Co tomu říká vaše srdce, že takhle v přímém přenosu, jak se cítí vaše
tak,
srdce?
Moje srdce teď asi vykazuje tepovou frekvenci kolem 120 za minutu. Takže, jak mi říkám, odborně mám lehkou tachykardii, ale to je taková ta přirozená tachykardie, která se za chvíli uklidní.
Tak to trošku prohodím a třeba vás já zase jako vyléčím tou hodinou, že tady napak já mám tady srdce velmi v klidu, takže se to prohodí. Vy zase asi tam, kde jste vy. Jste srdcař, pane doktore, pane docente?
Tak, jak na co?
No a na co jste srdcař?
Tak srdcař jsem na ledacos, to je takové jako obtížně definovatelné téma, tak určitě člověk, že je hodně prací, že tím, že občas si chodí zaběhat, když jako bych potřeboval ještě asi více, ale jsou věci, které mě neberou, třeba, že bych fandil fotbalovému týmu a žil srdíčkem pro Bohemku, jako někteří moji kamarádi, to ne.
No přesně tohle mě zajímalo, kdy vám se rozbuší to srdce, že vám je dobře, protože je to tak, že když je nám někde dobře, tak to naše srdce to dá najevo.
To dá, ale já si spíš myslím, že klidem, když je člověku dobře, tak se spíš zpomaluje.
Mhm.
Tak je to zařízeno. Jsou tam nervy, které to srdce řídí a někdy jsme v takovém tom boji a útoku a obáváme se, tak pak máme tachykardii, tu rychlou tepovou frekvenci jako před zkouškou, nebo tady v tom úzkém prostoru, i když klaustrofobii asi nemám. A někdy jsou zase situace, kdy nám dobře, když se najíme, spíme, tak se spíš zpomaluje, protože takový ten bloudivý nerv nás uklidňuje.
Tak pak si teda říkám, proč tak doporučujete tolik pohybu, když je tak dobré spát, ale to si do vás tak jako šiju na úvod, pane docente. Tak uvidíme, jak se vám sklidní ta tachykardie, kdy se vám naposled v životě, ale třeba i profesně, tam, já myslím, že tam to budete mít určitě, opravdu zatetelilo srdce radostí nad nějakou, co já vím, novinkou, úspěchem, objevem, uzdravením, kdy se prostě zatetelilo.
No, tak naposledy, to bude tak někdy minulý týden, když jste mě pozvali sem, tak to mě dělalo radost.
Tak to mám taky radost teda, opravdu.
Tak to je, pak samozřejmě člověk má rád takové ty situace, kdy člověk vidí, nebo vidí pacienta, který přijde po výkonu do ambulance a říká, tak se mi udělalo lépe, tak to je, mám pocit, že to aspoň k něčemu je dobré, to, co děláme. Tak samozřejmě, když jsou jakékoliv radostné novinky, To je samozřejmé. Nebo když někdo řekne dobrý vtip, to se taky všichni zasmějeme, to je určitě příjemná věc.
Jak moc musí mít lékař ve vašem oboru, má, musí, nebo naopak nemá mít srdce na jazyku, kdy ano, kdy ne?
No, srdce na jazyku je...
Na srdci to na jazyku, vy mi rozumíte, jak to myslím.
Rozumím, ono někdy je lépe přemýšlet nad tím, než něco řekneme, protože co řekneme, tak už nejde vzít často zpět.
To je velká pravda.
Což je někdy složité, ale jako myslím si, že jsou chvíle, kdy mít srdce na jazyku je dobré, když je ten projekt takový spontánní a všichni vidí, že to ten člověk musí myslet upřímně. A určitě, když komunikujeme s kýmkoliv, si povídáme a je dobré být otevřený, na druhou stranu jsou chvíle, kdy je možná lépe ne úplně hned na poprvé říct, jak to je doopravdy, protože je potřeba, aby kdokoliv tu pravdu nějak vstřebával postupně a to je podle citu a to se asi dá naučit, ale hodně je to v těch lidech, jestli jsou schopní to tak říct.
K tomu já vlastně směřuji, protože samozřejmě v mnoha oborech a s mnoha hosty jsme se o tom povídali, každý obor to má trošičku jinak, samozřejmě podle diagnózy, podle vývoje té nemoci. Jako já se právě ptám, když se jedná o srdce, do jaké míry vlastně říct přesně, já nevím, vizi, možnosti, jak moc to s tím srdcem totiž potom pohne, jak moc je třeba lékařsky zdravější to třeba dávkovat. A jestli máte nějakou úplně konkrétní zkušenost, byste to buď neodhadl, nebo naopak odhadl a tím třeba pomohl.
No, tak my naštěstí jako kardiologové nejsme takový ten úplně fatální obor, kde máme diagnózy samé nepříjemné, takže my na to nejsme až zase tak zvyklí. A jsou samozřejmě situace, kdy řeknete pacientovi, to je jasné, to musíme teď v úvozovkách vyřešit katetrizačně, dostrčíme do vás drátky a ten pacient se úplně vyděsí, že to nechtěl a tak nějak jako hodí zpátečku, to jsem zažil mockrát. Někdy naopak přílišná opatrnost také škodí, kdy ten pacient to chce vyřešit radikálně, rychle a chce rychle vědět tu pravdu a nepamatuju si, že bychom někdy udělali vysloveně velkou chybu, že jsme řekli něco, co jsme říct neměli a rychle řekli nebo pomalu.
Když teď otočím to, co na srdci, to na jazyku, dá se z jazyka poznat stav srdce?
No, tak staří klinici to jistě umí, když se na ně vyplázne jazyk, jestli jsme zdraví nebo nejsme. Určitě někteří kolegové v jiných zemích to také umí lépe. Do jisté míry ano, tak když jsme třeba dehydratovní, tak jazyk je suchý, ale že bychom rozpoznali třeba infarkt podle jazyku, tak na to máme už přece jenom lepší nástroje v současné době.
Než je na sebe vyplazovat jazyk, určitě. Tak to byl takový úvodní rozstřel. O srdci si budeme povídat až do 12 hodin s docentem Štěpánem Havránkem tady na Dvojce. Protože si o srdci dnes v pátek povídáme s docentem Štěpánem Havránkem z druhé interní kliniky kardiologie a angiologie. Tak já se zeptám, vlastně tu příležitost jsem nikdy neměla. Vždycky uvádíme kardiologa, ale angiologie, tak určitě to nějaký podobor, vedlejší obor. A správně mě napadá k tomu angina pectoris, někde to tam souvisí? Jediné nejbližší pro mě slovo laika?
Ale jo, souvisí. Tak angiologie je obecně nauka o cévách, cévním systému, takže ono ta kardiologie s angiologií jsou na sebe navázané, protože kde končí srdce, tak tam začínají cévy.
No právě.
A kde končí cévy, začíná srdce.
Ano.
A co se týče angíny pectoris, tak vlastně angina pectoris je projevem onemocnění, které souvisí s cévami, které vyživují srdce vinčitými cévami, ale ten název angína není úplně z angiologie, ten společný základ je takový falešný.
Ano, no to já bych to právě vždycky má, to jen jsem si říkala, když se to tak oddělilo, že už je to asi důležitý, aby se jako věnovala pozornost i speciálně tomu, ale no to tak vlastně dneska je. Já mám na vás takovouhle otázku. Kdyby padl teď hned, je to zázrak, je to sci-fi, prosím vás, ale kdyby padl ve světě cigaretový průmysl, bylo by to markantně znát u vás na kardiologii?
Bylo by, určitě by bylo. Bylo zajímavé, když se zakázalo kouřit v restauracích, tedy omezilo se veřejné kouření, tak velice rychle pokleslo počet akutních infarktů. To je známý ze všech zemí, které to zavedly a postupem času by se změnilo ledacos i v té právě angiologii, protože kouření nejenom srdce postihuje, ale postihuje i dolní končetiny, hlavně jich tepny a určitě by ubyla práce plicařům.
No, on to vlastně to je to, co tam spolu souvisí, vlastně s těmi plícemi a se vším. Neštve vás to někdy? Jako ten fakt, že vlastně prostě si za to někdy lidi jako můžem vlastně, že jako neděláme nic s tou jednou stranou, která se na tom tak podílí a tak s tím souvisí.
No, štve a neštve se na druhou stranu, já vždycky chápu, že lidi mají své slabé stránky a kdybyž někdo je dokonalý, tak se nedá žít nikde.
No já vím, ale zrovna tohle tak velký podíl, víte co, a to teď nebrojím proti tomu, jenom se vás tam jako srdcaře, jako člověka, který to vidí, to srdce, nebo zabývá
tak,
se tím.
Tak samozřejmě někdy mě to štve, protože vidíme, že za to ti lidi si jsou zodpovědní, někdy to nechápou, na druhou stranu s tím kouřím. Kouření je to takové, že to je návyk. Ono, když si někdo zapálí 16 v době, kdy nemá dostatek rozumu a naučí se být závislý na nikotínu, na tabáku, jak je pak složité s tím přestávat. Ale jsou lidé, kteří to umí zvládnout, jsou tomu podpůrné prostředky, ale není to jednoduché, protože to jako nechci ty pacienty úplně zatracovat.
Ne, já to byť, chápu. To
byť vůbec... samozřejmě jako kardiolog musím každému vynadat, když s tím přijde.
Vy sám jste nikdy neskoušel kouřit?
To je dobrá otázka, zkoušel samozřejmě. Já nemůžu o tom úplně hovořit nahlas, ale bylo mi 10-11, kdy jsme tátovi ukradli kubánský doutník a dopadlo to podle očekávání naprosto tragicky. A ještě vím, že táta přišel domů a říkal, vy jste tady kouřili. Já jsem říkal, ne, to v žádném případě, všude bylo zahuleno.
Ježiši.
Takže to pak si ze mě dělali léta legraci, všichni příbuzní.
A tam to teda skončilo? Už jste to potom...
Tam to v podstatě skončilo. Pak už myslím si, že to byla dostatečná lekce k tomu, aby nepokračoval.
Já vás teda nebudu trápit, jak byste kouřil, nekouřil. A když už jsme to teda naťukli pro ty kuřáky, protože samozřejmě to jako je každého věc, je doutník aspoň třeba lepší než cigareta?
No.
Z vašeho pohledu.
Ne. Žádný, nic, ani elektronická cigareta, nic
ani,
dobré.
No vidíte, ani elektronická.
Ani tak.
No a tak to nám vysvětlete, to by spousta lidí podle mě tvrdila, že přece proto je vymyšlená, aby to bylo lepší.
Já myslím, že není vymyšlená, aby to bylo lepší, ale spíš vymyšlená, aby se udržel biznis.
No, říkám, co by nám řekli kuřáci.
To by nás hnali, ale já tady z pozice kardiologa musím proč tomu brojit za všech okolností.
A proč teda i ta elektronická, v čem ta škodí?
Škodí zase v jiných věcech, tak obecně, jak to máme, od návyku, od látek, které se dostáváme, které nejsou fyziologické, to není normální v sobě mít. Samozřejmě, když vdechujeme klasický kouř, tak vdechujeme kromě teda nikotinu ještě celou řadu jiných splodin, které jsou také nezdravé, ale ona, vlastně to, co jde z té elektronické cigarety, také má v sobě nějaké jiné komponenty, takže abych tomu vůbec...
Proto srdce nejsou. No, budeme si povídat dále samozřejmě nejenom o kouření, ale i o tom, jak třeba našemu srdci pomoci, s kardiologem Štěpánem Havránkem na Dvojce dnes.
Český rozhlas Dvojka.
Moc hezky se povídá s docentem Štěpánem Havránkem, kardiologem, a já už nebudu trápit otázkami, zda kouřil či nekouřil, ale musím říct, že jde příkladem. Pochopila jsem, že běháte, pochopila jsem, že nekouříte. Takže to je všechno v pořádku. Slyšela jsem v jiném rozhlase, že se i vážíte pravidelně. Takže to všechno je dobře. Ale byla by škoda se nevěnovat také jedné ještě věci. A vy jste zástupce přednosti pro vědu a výzkum. To asi musí být jako velmi zajímavé. A kam jsme se dostali ve vědě a výzkum? A kam třeba bychom se dostat chtěli, vy tady osobně?
Tak jako já ještě navážu na to, na ty otázky s tím vážením, tak to...
To nebyla otázka, to jsem konstatovala, ale navažte.
To mě pronásleduje od té doby, co jsem to neuváženě právě řekl, co na srdci to na jazyku v jednom rozhovoru, a všichni s tím pronásledují od té doby.
A váží vás všude.
Váží nás, ale teda mne, nejsem Rudolf druhý, abych se osoval nás, ale na druhou stranu, tím, že se nevidíme tváří tvář, tak přece zase jako úplný sportovec nevypadám, takže to vážení jistě na místě.
Já vás vidím až do posu teda,
pane docente. To je dobře, ale zpátky k té vědě a výzkumu.
A je to v pořádku, jsem chtěla říct.
Děkuji. K té vědě a výzkumu, tak ono to je takové s tím vědou a výzkumem poměrně komplikované, protože vlastně na vědu a výzkum na běžných pracovištích lékařských není mnoho času. Ono přece jenom první věc jsou pacienti a zajištění nějaké té péče, kterou máme v popisu práce, a věda a výzkum je na takové trochu druhé koleji. Samozřejmě jsou pracoviště, která jsou více teoretická, na ten výzkum mají daleko více času. Takže u nás ne, že by výzkum neběžel, ale není to na takové úrovni, jako bychom si představovali, a myslím si, že to, co vlastně nám chybí, není jsou ani finanční prostředky, ani ochota třeba výzkum dělat, ale je to čas, který nás limituje, a samozřejmě není to čas, který je ztracený, že ho vyplňujeme jinak a smysluplně, ale je to, co nás limituje. A tam bychom se chtěli posunout.
No právě, a kdyby teda byl, kdyby se objevil, tak co by vás nejvíce zavolalo z toho tématu? Kam nejvíc byste chtěli jít?
Co
by se jako zasluhovalo tu pozornost časovou?
Samozřejmě, když to řeknu čistě z obecného kardiologického pohledu, tak vždycky jsou to takové ty věci, kde máme největší šanci pomoci a nevíme, zda jsme nebo nejsme schopni nějakou léčbou nebo nějakým mechanismem zasáhnout. Nejsou to úplně jenom zkoumání, jestli jeden lék je lepší než druhý, to přece on běží, a to různé farmaceutické společnosti pochopitelně podporují a organizují, ale jsou to i věci jako základní porozumění některých patologií, tedy špatných stavů, co způsobuje třeba záněty srdce, co způsobuje oběhové zástavy, jestli když přivezou pacienta, který je, teď já řeknu možná úplnou blbost, má puntíky na sobě, jestli se mu vyplatí ho vůbec léčit a neuděláme víc škody než užitku, a takové věci, které nejsou jednoduše popsatelné a uchopitelné tím, že vyzkoumáme postup A versus B.
Znamená to tedy, že ještě spoustu věcí buď o srdci, nebo o vzniku některých různých srdečních chorob nevíme, protože třeba asi o infarktu víme, o takových těch základních, znamená to, že tam jsou ještě bílá místa?
No, jsou určitě, ale i u toho infarktu, to je častá diagnóza, ale vlastně proč ho někdo má ve 30 a někdo ho nemá za celý život, a samozřejmě, když mluví o tom kouření, tak to můžeme posunout z té 30, ale na druhou stranu se je spousta nejasností, proč to je v pondělí dopoledne nejčastěji, nebo
opravdu,
ve 4 ráno.
Dopoledne,
říká se, že ano, že to je, ale
a ve 4 ráno jako druhý takový čas.
Abych řekl, že to je jako druhý čas, ale možná jsem jenom zaslepen tím, že ve 4 ráno si ty infarktický všechny pamatuji, ale...
Jsi říkal, že to je hodina mezi psem a vlkem, aspoň to, jako v poezii se to tak jako určuje, že to je zvláštní čas.
Ale to pondělí ráno, to je pravda, a to asi bude souviset s tím, že lidé nastoupí do pracovního týdne, vrátí se jim nějaký stres a takovéhle věci, ale je spousta onemocnění, o kterých vlastně nevíme, proč vznikají, proč je lidi mají, a jsou to onemocnění, která jsou široce rozšířená v populaci a bylo by zajímavé vědět, proč je máme a jestli jsme schopni třeba někde zabrzdit dřív, než dojde k nějaké jasné manifestaci, projevům té choroby.
Rozšířilo by to vlastně možnosti té prevence v podstatě.
Hmm, v podstatě ano.
No, myslím, že i dnes se k prevenci dostaneme, myslím, že těch informací není nikdy dost si je připomenout, ale to až za chviličku po písničce s naším dnešním hostem, docentem Štěpánem Havránkem na Dvojce.
Blízká setkání Terezy Kostkové na Dvojce.
Tak my krásně hrajeme se srdečním tématem pro našeho dnešního hosta, docenta Štěpána Havránka, kardiologa. Ještě chviličku malou bych zůstala u té vědy, ale ne nějak převědecky, spíš určitě věřím, že se vyvinula hodně diagnostika a že oproti minulosti jsme schopni zasahovat do prenatálního vývoje. Za co tam jste rád třeba za objevy, nebo jak tam vnímáte tu situaci? Zlepšila se naděje pro děti, pro budoucí miminka?
No, já myslím, že určitě se zlepšila. Ono, tak to jsou taková už pak složitá etická témata, ale... Já si myslím, že je dobré o některých věcech vědět předem a být na ně připraven. To znamená, že pokud víme, že má nějaké děcko vrozenou vývojovou vadu a narodí se s tou vrozenou vývojovou vadou, tak vědět předem, že tam je. A to je věc, která je pak nezaplacení, protože to dítě se může narodit tam, kde se to zvládne a rovnou může být připraven celý plán nějaké léčby. Ale pro nás jako kardiologi to asi až tak zásadní roli možná nehraje, jak by se zdálo, že jsou jiné obory.
A to já jsem si myslela, že ano, že vlastně jste rádi, že třeba na některou věc se přijde nebo se dokonce opraví tak brzy, že jasně, vlastně nemusíte mít pacienta, nebo už je vám jako připraven ten pacient, že to není třeba šokující v 25 letech něco, co se nevědělo, co bylo utajené.
Jasně, ono takhle. Pravda je, že já jsem dospělý kardiolog, to ne dospělý, já bych byl dospělý, ale jsem kardiolog pro dospělé.
Jsme rádi, že jste dospělý
kardiolog. ale vlastně k nám se dostávají přesně pacienti, kteří jsou vyřešeni v průběhu dětství. Je vlastně celá disciplína, která se zabývá vrozenými vývojovými vadami v dospělosti a tam je spousta pacientů po korekčních operacích, což je jako moderní téma, pochopitelně. Ale pro dětské kardiologie je určitá prenatální diagnostika zajímavá, protože vědí, že se... Vidí, že se ty choroby dají diagnostikovat zavčasu, ale myslím si, že jsou třeba jiné obory, kde je to daleko důležitější, jako ano, co se týče nějaké neurologie a takových disciplín.
To mě vlastně zaujalo. No. Já se omlouvám, musím prostě, promiňte, vyřešit na jedno hlídání.
Tak.
V pořádku, jsem to zařídila. To mám dneska jedno malé štěňátko na hlídání a ono se mu to tady nelíbí, to téma, tolik, ale mě ano. Může kardiolog v něčem zastoupit kardiochirurga? Slyšela jsem o tom, že tam už se to začíná posouvat. Jak konkrétně si to máme představit?
No, to se posouvá poměrně dost, protože naši kolegové jsou schopni třeba zavést dneska umělé chlopně nebo opravit chlopeň přes tříslo nebo z nějakého malého řezu. Samozřejmě dělá se to pořád za asistence kardiochirurga, který tomu je potřeba. Bez těch kardiochirurgů to nejde a nepůjde. Z různé zprůchodňování tepen na srdci se dělá velice dobře, vzdáleně, bez nutnosti chirurgické intervence, ale stále tu kardiochirurgii v určitých indikacích potřebujeme a kolegu z kardiochirurgů se jen tak nemůžeme zříct.
Ano, ano, to naprosto rozumím. Dobře, budeme pokračovat v povídání s naším dnešním hostem, docentem Štěpánkem Havránkem, za chviličku na Dvojce. Povídáme se s docentem Štěpánkem Havránkem, kardiologem, kterého mohu ujistit, včetně vás, posluchačů, že pejsek je vyřešen, už tady nebude štěkat. A mě tím, už tady není s námi v místnosti, a mě tím samozřejmě způsobil poměrně velkou srdeční záležitost. Vážně cítím, že mi jako tepou žíly, úplně cítím teplo v žilách. Srdce vybuší určitě víc než vám na začátku. Vám už je věřím úplně klidně tady s námi. Takže já jsem ráda, že vás tady mám. A mě to vede vlastně k otázce, samozřejmě jenom paralelní, jenom z toho jako odskakuji do otázky. Jestli zažil jste někdy, že se vlastně něco radikálně stalo do té doby úplně zdravému srdci? Že může třeba opravdu, ani tam není nic latentního, že může, já nevím, nemyslím tato situace, to byl humor, ale jako šoková, velká situace udělat velký průšvih na srdci?
To může, no tak existuje syndrom třeba zlomených srdcí.
Doslova to existuje. To
existuje, říká se mu Takotsubo. Aha, a je to přesně situace, kdy dojde k nějakému selhání srdečního svalu po velké stresové situaci, tím se myslí opravdu třeba úmrtí blízkého člověka, je to záležitost, která se projevuje velice obdobně jako akutní infarkt, až my přijdeme na to při vstupním vyšetření, že to je toto takotsubo, takotsubo záležitost, a je to věc, která není úplně závažná, ale musí se ten člověk hospitalizovat na jednoce intenzivní péče, dokáže zazlobit, ale ve většině případů dopadne dobře.
Takže zlomené srdce není smrtelná záležitost.
Není smrtelná. V tomto směru. No.
Srdeční procházková trasa, co vám to říká, pane docente?
No, srdeční procházková trasa, to je další takový můj hřích z minulosti v úvodkách. Ne, neříkal hřích, ale také jsem se nechal tomu propůjčit a pak mi všichni říkali, že v tou trasu půjdou a dělali si ze mě legraci, ale ono to teď vážně, ono to je věc, která není vůbec marná, protože když má člověk srdeční selhání, tak je nějakým způsobem limitován ve svém pohybu. A když má možnost trénovat rozumně, tak se bude zlepšovat a určitě se mu prodlouží život a zlepší kvalita života. To jsou jednoznačné věci. A ten vznikla iniciativa jako Stezka srdečního selhání, která vedla někde po Praze.
Praha 2, tuším, to byla. Vysadě tam někde.
Tak. A vlastně byla designovaná tak, aby tam nebyla velká převýšení, nebyly tam schody, aby jí mohl projít kdokoliv. A aby ta trasa byla patrná, tak se tam instalovali židle k odpočinku, které byly specifické tím, že mě takové oteklé nohy, jakože pacient se srdečním selháním má
otoky. Oranžové židle a to byla symbolika.
Měli dole takové otoky kolem jako kotníků, když pacient má srdeční selhání, tak mu otečou kotníky, tak ty židle byly také oteklé. A ta trasa měla nebo asi 4,5 kilometru, jestli si to dobře vybavuji. A je to věc, která se není vůbec špatná, akorát to bylo asi administrativně poměrně složité vyjednat s Prahou 2, aby dovolila umístit tu trasu na svém území.
Takže ta už neexistuje, to byla jenom jako jednorázová událost nebo nějakého omezení.
Ona se opakuje, tato kampaň, každý rok, nebyla to první trasa, která byla vytyčená. Vím, že když já jsem se k tomu dostal, tak už to byl několikerý ročník a byla to věc, kdy se plánovalo na měsíc, já nemám úplně dobrou paměť v tomhle, ale myslím, že to bylo několik týdnů a vím, že z těch předchozích ročníků dokonce ani nikdo ty židle neukrad, takže to jako dopadlo dobře.
Hezká poenta. Co se při procházce začne s tím srdcem dít, když vyrazíme? Tak, a kdybychom se tam mohli jako zmenšit, jo, do malinkýho človíčka, tak co bychom tam zažívali, to srdce?
No, to srdce jedno začne zrychlovat, úplně stejně, jako když ten váš pes baskervilský tam začal štěkat, tak...
Tak
začne zrychlovat, což je jako přirozené, protože to srdce musí, vlastně ve chvíli, kdy se začneme hýbat, tak musí pokrýt všechny nároky organismu na zvýšený pohyb. Svaly začnou spotřebovat více kyslíku, potřebují více energie a zase mají více splodin metabolismu, takže je potřeba ty svaly více prokrvit. A abychom mohli prokrvit, tak musí těmi svaly protýct více krve a to je první věc, že zrychlíme ten puls, takže se srdce začne zrychlovat. A pokud se to děje při námaze, tak je to přirozené, ani to nevnímáme, když je takhle v klidu, jako třeba u zkoušky nebo tady ve studiu, tak člověk jako v klidu a najednou cítí to bušení, které je neadekvátní té situaci a to je nepříjemné. Se dokonce dá říct, že je to takzvaná nefyziologická sinusová tachykardie. A druhá věc, co to srdce začne dělat, začne pumpovat silněji, pochopitelně, protože musí přepumpovat více krve, aby pokrylo všechny metabolické nároky, takže to bychom v tom srdci viděli.
Já se právě říkám, teda v čem je ten rozdíl? I na začátku jste říkal, že je člověk rozrušen, pak je v klidu, že proto srdce je dobré jako být mentálně v klidu, ale současně se rozrušit tím pohybem. Záleží tedy na záměru toho rozrušení, aby to bylo dobře?
Určitě záleží na tom, jestli je to v situaci, kdy je to přesně ten záměr, že to tu má nastat, že skutečně se hýbeme, protože to je pak přirozené, tak je to naplánováno, v tom organismu to tak bylo, ale v okamžiku, kdy to je z nějakého podnětu jiného, tak je to nefyziologické.
Říká náš dnešní host, a ještě chvilinku si povídat budeme na dvojice s docentem Štěpánem Havránkem.
Blízká setkání Terezy Kostkové
na dvojice.
Ještě chvíli máme na to, abychom si povídali o našem srdci s docentem Štěpánem Havránkem, kardiologem, když jsme se zmínili o té stezce. A určitě je to správná inspirace. Myslím si, že žádný takový projekt není špatně inspirovat, že se dá chodit v terénu a co to přináší a tak dále. Ale zajímá mě, když bych to jako prošla tu trasu 4 kilometry a zadýchala se tam, už mám běžet jako k doktorovi, nebo kdy je ten signál, že jsem se prostě zadýchala, že nemám kondičku, anebo že mám něco se srdcem?
No, to je taky taková ne úplně jednoduchá otázka, ale já si myslím, že člověk se má znát a v okamžiku, kdy se něco začne měnit, tak pak je ten okamžik, kdy bychom měli zpozornit a nějakým způsobem se nad tím zamyslet. A když se na nic nepřijde, tak hold je to ztrátou kondice, věkem a tak dále. A druhá věc je, když najednou člověk přestává stačit svým vrstevníkům. Doposud všichni chodí ve skupině a najednou vy vidíte, že nestačíte, tak tam už je to taky něco divného.
A přitom jste vrstevníci, to znamená, mělo by to jít jako přibližně podobně. Co jsou ještě takové další opravdu jako jasné příznaky toho, že vaše srdce není v pořádku? No. Oteklé nohy jsme říkali.
Oteklé nohy, dušnost, pak takovým příznakem samozřejmě bolest na hrudi. Ta pro nás je typická taková tlaková, svíravá za hrudní kostí, šířící se často do čelisti, do ruky, do zad, do ramene. Bývá vázaná někdy na námahu, že vyjdeme dvě patra, musíme se kvůli této tlakové bolesti zastavit. To je právě ta angina pectoris, o které jste hovořila v úvodu. A nebo pak samozřejmě to, co je alarmující, je vždycky setrvalá bolest, která neustupuje, trvá 20 minut, tak to je známka, že ten člověk může mít zrovna teď přítomen akutní infarkt myokardu, tak to je pak situace, kde je potřeba zavolat záchrannou službu. Samozřejmě na druhou stranu jsou to všechno příznaky, které nejsou zcela, my říkáme specifické, jednoznačné pro srdeční onemocnění. Bolest na hrudi nás může i, když si zablokujeme záda, což je pak vždycky šťastným vyústěním celé epizody, nebo to může ta dušnost být způsobena plicními onemocněními, chudokrevností, otoky dolních končetin mohou být z čehokoliv jiného, třeba i spatnou průchodností lymfatických cév, žilního systému, má to celou řadu jako důvodů a ta takzvaná diferenciální diagnostika může být někdy ošemetná.
Ale jestli potvrzujete, že je lepší jít a nepokládáte takového člověka za hypochondra, když ho pošlete s tím, že to nic vážného nebylo.
Je to asi lepší. Samozřejmě na druhou stranu si dovedu představit, že jsou lidé, kteří s každým píchnutím přijdou, ale zase prostě laik, jak to má poznat. Takže myslím, že je správné jít a cestou praktického lékaře, který spoustu věcí vyřeší, odfiltruje.
Pak mi ale záhadou, to jste říkal v jiném rozhovoru, jak je to možné, že existuje řada pacientů, kteří mají srdeční selhání. Víme, že to není to též, co infarkt, z různých důvodů, srdeční selhání a neví o něm. Tak to mě zajímá, že může srdce selhat a nevím to. To mi přijde u té mojí pumpy teda zajímavý. Já jsem teď všecko věděla za tenhle přenos, co mi dělá.
Ono totiž, to srdeční selhání se může rozvíjet relativně pomalu, takže si to pacient nemusí všimnout. Pak samozřejmě ten organismus má nějaké schopnosti kompenzace, kdy, dejme tomu, třeba to srdce nečerpá na 100%, ale právě tou rychlou tepovou frekvenci je schopno třeba něco dohnat. A jsou to věci, které, o kterých ty pacienti neví a pak najednou přijdou v okamžiku, kdy už se to manifestuje, ale přitom to onemocnění běželo co řadu třeba i měsíců předtím, než ten pacient dostal jakýkoliv signál, že něco špatně.
A závěrem, ať nevzbudíme dojem jaksi obav nebo strachu, protože to je to poslední, co by naše srdce potřebovalo. Ta léčitelnost v oblasti kardiologie je už taky asi veliká a větší než dřív.
Je to jako spoustu věcí se dá opravit, nahradit, léková terapie, na tom úžasně dneska, v době, kdy pacienti umírali na srdeční selhání jako na nádorová onemocnění, je dávno pryč, ta moderní farmakoterapie na vysoké úrovni.
Tak to byla, myslím, velmi přívětivá a dobrá slova na závěr. Pane docente, já moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem, ať se vám daří, dobře běhá, všechno je v pořádku, vaše srdce.
Děkuji za pozvání.
My děkujeme. Naším dnešním hostem byl docent Štěpán Havránek, kardiolog na Dvojce.